kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka. Labadii toddobaad ee lasoo dhaafay ayaa ku dhawaad 60 qof oo rayid ah lagu dilay laba weerar oo ka dhacay gobolka Soomaalidu degto ee waqooyi bari Kenya. 22 ka mid dadkaasi oo dhammaantood aan muslim ahayn waxaa lagala degay gaari bas ah oo ka tegay magaalada Mandera kuna sii jeeday Nairobi, halka 36 kale lagu weeraray talaadadii lasoo dhaafay goob kaawada lagu qodo oo isla Mandera ku dhow. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda labadaasi weerar. Haddaba maxaa sabab u ah in weerarada Al-Shabaab ay sii xoogaystaan gudaha Kenya? Saameyn intee le'eg ay isu ku keeni kartaa mujtamacyada dalkaasi ee kale diimaha ah ee wada nool? Arrimahaasi iyo kuwo kale ayaan ku jeexjeexaynaa barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka. Waxaa falanqaynta arrimahan ka qayb qaadanaya Professor Afyare Cabdicilmi oo wax ka dhiga Jaamacadda Qatar, qadka taleefanka magaalada Dowxa ayuu barnaamijka uga qayb qaadanaya. Dalka Kanada waxaa isaguna barnaamijka uga qayb galaya Nuur Kaafi oo ka tirsan macadka diblomaasiyadda, ammaanka iyo arrimaha sirdoonka ee Jaamacadda Carleton. Qadka magaalada Washington waxaa ku jira Haykal Kaynadiid oo la shaqeeya wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka, waxna ka qora arrimaha Soomaaliya iyo gobolka Geeska Afrika. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee VOA. Marka hore waxaan ku bilaabaynaa aragtidiina ku aadan sidaad u aragtaan weerarada Al-Shabaab ee Kenya. Waxaan ku horeynayaa Professor Afyare.
Waa maadsanta colaad. Waxaa jira horta weeraradani wax hadda cusub maaha, waa socdeen intii muddo ah. Maxaa keenaya inay soo noqnoqdaan? Maxaa keenaya in ay mar walba intay wax dhacaan haddana ay dadkii sameeya ama qoladii sameysa ay meesha ka baxdo? Waayo aanu malaynaa su-aasha meesha ku jirta. Waxaa la dhihi karaa sababta ugu muhiimsan waxa waaye dacfiga state-ka. Waana Kenyana ku gaar ma aha, Afrikaanka iyo qaar badan oo dowladaha soo koraya la wadaagtaa. Dalal badan waxay xukumaan centeriska waaweyn, ayaa booliiskooda iyo law enforcement-igu ay awood ku leeyihiin. Marka periferiga meelaha ee ka baxsan magaalooyinka waaweyn ee duurka ah ama gobollada fogfog ah ma xukumaan. Taasna Kenya kuma gaar aha. Ugandada hadda annaga ciidankana siisay goboladeeda waqooyiga qeybo ka mid a ayaa jira oo jabhada ay ka dagaalamaan. Dalal fara badan marka runtii waxaad moodaa inay taa la wadaagto. Waxaan isleeyahay markii Kenya oo ayadii dhibkaas oo haysto iyo Soomaaliya oo dowladdeedii ay aada u tababarantaha la isku daro, yacni tabashooyin fara badan oo dadka kala duwan ay qabaan oo dee xoogaga noocaan oo kaleeta mar walba waxay ku dhex nool yihiin oo ay ka faa'iidaan tabashooyin jira ama sax ahaadeen ama khalad ha ahaadeen. Marka arrimahaas marka la isku duwo ayaa mararka qaar waxaa la dhihi karaa waa sii weeraradan waana dhici jireen, inay dhacaan oo ay soo noqnoqdaanna waa shay iska caadi ah. Aan hal mid raaciyo, Ethiopia hadda markaad u barbar dhigto, Ethiopia waxaad leedahay iyaduna dowlad taasoo kala daciifa, haddana security sectorkeedu uu ka yara duwan yahay, waxaa dhici karta inay iyadu dhinaca xoog isugu geyso. Whereas qoladani xoogaa dimuqraadiyadda iyo kufurnaanta iyo dhaqaalaha iyo ay ka roontahay. Calaa kulli xaal, Afrika state-keeda oo dhan ayaa ku jira formation stage oo ah heerkii ay samaysmaysay. Waxyaalaha noocaan oo kaleetaana waa wax hadda aan cusbayn.
Waa gartay. Nuur Kaafi maan siinaya.
Walaalkii waan ku salaamay dhammaantiin. Su-aasha meesha taalla colaado waxay meesha tahay, waa maxay ujeedada dagaalkani fudhufo ka dhaqaaqe ee waqtigan Al-Shabaab ka wada dalka Kenya? Waxaan odhan karaa dhowr arrimood. Waxay ku muujinayaan, taasi waxay noo muujinaysaa tabardarridooda Soomaaliya gudaheeda. Laba, waa cadaadin shacabka Kenya ay ku dadaalayaan, ay ku cadaadinayaan si ciidamada Kenya ay uga soo baxaan dalka Soomaaliya, taasoo u suurta gelinaysa in ay halgankooda qariska xoorka ka sii dhex wadaan dhulweynaha Kenya, gaar ahaanna dhulxeebeedka ay dadka muslimiinta aad ugu badan yihiin. Shedada kale ee labada arrimood kale rabaan ku sii kaaba arrintaas waxa weeyaan in dhaqaalaha Kenya oo haatan aada u liitaa oo uu burbur ku dhawaado, in danaha hantidaasa galbeedka oo dhabar u ah dhaqaalaha dalka Kenya uu burburo. Tusaale ahaan maanta waxay media sheegayaan in la qabtay 77 Chinese oo rabay in ay ogaadaan hantida reer galbeedka ee dalka Kenya.
Waa gartay, waa kugu soo noqon doonaa. Waxaan siinayaa Haykal baan siinayaa.
walaal aniga arintii aragtideeda aad uga yara duwan tahay. Marka hore horta waa wax laga xumaado in weeraradan isqashiga ee qorshaysan ee lagu beegsanayo shacabka Kenya in ay sidan u dhacaan oo dad masaakiin ah oo iska xamaalinaya in lala beegto dagaaladan iyo dhibaatooyinkan iyo dilkan dhacaya. Laakiin anigu shaqsi ahaan runtii ma aaminsani in dagaaladan ay ka dambeeyaan al-shabaab sida dowladda Kenya ay sheegtay, sababtoo ah wax caddayn ah oo ilaa hadda oo run ay hayaan ma jiraan. Waa kutiri kuteen al-shabaab laftirkooda oo arrintan sii buunbuuninaya oo iska sheeganaya dagaal walba mise qof walbo la dilo mise weer walbo oo dhaca si magacooda iyo awooddooda u raagto. Marka si walba arrintu ahaatee, anigu waxaan oran lahaa dagaaladan waa dagaalo sida ahli oo kale ah oo dagaal waddan ka socda maxalla Kenya ah oo dadka dhexdooda isdagaalaya, taasoo ay sababtay dagaalada mise weeraradan arxandarada ah iyo sida xun ay loo dhaqanto dadka muslimiinta ah gaar ahaan Soomaalida ee ku nool waddanka Kenya, dowladda Kenya iyo ciidamadeeda oo maalin walba iska xirxira masaajidoodooda dagaal ula taga cidna aysan iska waraysan. Marka Kenya arrintaa intay ka hadli lahayd oo ay arrintaa si ay u xalin lahayd ay banaanka soo dhigi lahayd ay waxay jeceshahay in dunida ay ka dhaadhiciso in ay al-shabaab weerar ku yihiin.
Marka waa gartay, waa kugu soo noqon doonaa su-aalo badanba na hor yaala. Waa maxay istaraatiijiyadda marka al-shabaab ee ku aadan Kenya? Tusaale ahaan Soomaaliya markaad fiiriso, al-shabaab meelo fara badan baa laga saaray oo dekedo muhiim oo gacanta ay ku haysa bay ka baxeen. Marka hadda wadanta ay ka leeyihiin dalka Kenya in gudihiisa ay weerar ka fuliyaan, maxay tahay? Waxaan ku noqonayaa Professor Afira Dowxa.
Si wanaagsan baa labada nin saaxiibaday oo dooda ku jira ay u sharxeen ujeedooyinka ay al-shabaab yeelan karaan ama ay ka yeelan karaan Kenya way badan yihiin. Wariye dhammaan dagaal baa jira, dagaalkii Saudi umbay qayb ka tahay qoladaan. Hadda al-shabaab kauna waxay goosatay inay Soomaaliya iyo Kenyaba ay dagaal oo ku dhufo ka dhaqaaq ah oo guerrilla warfare ay la gasho, oo ayagu ay markaa doortaan meesha ay weerarayaan iyo cidda ay markaa wax ku qaadayaan. Layaab ma laha, marar badan waad arkaysaa al-shabaab oo target gareynaya dad shacab ah ama Soomaaliya gudaheeda ha ahaato ama Kenya ha ahaato. Falka noocaasna in dad non combatant la target gareeyo, anigu ma qabo inay diin ay ku banaan tahay. Ma aqaano mid Islaamna kuma banaana, mid kalena kuma banaana, caqliga caadigana kuma banaana. Dadka dagaalku idin ka dhexeeyo oo legitimate military target ka ah iyo adiga markaas aad diriraysaan waa wax la yaqaano waay. Laakiin dad shacaba oo masaakiina in la laayo aanu kulley ma qabo inay in la justify garee kara ma qabo haba yaraatee. Horta taas waa mid waxay doonaan marka cid waxay rabtaa ku sheegto. Anigu ma qabo in daliil loo helayo in dad shacaba la laayo.
Waa gartay Nuur Kaafi baan aadayaa. Nuur Kaafi, isla su-aasha, al-shabaab waxaa laga saaray dhul badan oo koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, weerarkii badweynta India ee Amazon iyo ciidamada dowladda hagu badnaado, maxaa u suuragelin kara marka ama u suuragelinaya in xadka Kenya ay ka tallaabaan oo ay weeraro ka fuliyaan gobolka waqooyi bari Kenya?
Intaana taa ugelin waxa weeyaan, sida uu sheegay agaasimo kuxigeenka hay-adda la yiraahdo the Center for Atlantic Council in Washington oo magaciisa la yiraahdo Robin Hood, wuxuu yidhi sababaha ugu waaweyn horta awoodda siinaya al-shabaab inay maanta gasho dalka Kenya waxa weeyaan buuri inay u soo aargudo dhibaatada lagu hayo dadka muslimiinta ee xeebaha dalka Kenya degan. Taas waxa waa arrin meesha taalla. Laakiin sababaha ugu waaweyn ee u suurtagelinaya waxa weeyaan waa saddex arrimood oo keentay weliba waxaa lagu yeeday saddex geesoodka furan ee xirka jiqda ah waxa weeyaan koo dhinaca Soomaaliya iyo xadka dalka Kenya oo ay joogaan dad lamid ah ama weeg oo ay isku xaqarin karaan oo Soomaaliya oo isku hel ama isku qabaal yihiin. Taasoo ta kuwaa talabaad dadka muslimiinta ee xeebaha dalka Kenya degan oo aad u ciiloon sababo ku salaysnaa taariikh dheer oo Nairobi iyo Mombasa heshiiskii 1966-kii oo ah in dib loo eego federalismkii shacuubta Mombasa iyo Kenya dareenkoodii baadidoonka qarnimadooda. Ta saddexaad oo ah muxuu ahaa u suurtagelin saarinta iyada waxa weeyaan deegaanka dhulka iyo qaabka uu samaysan yahay iyo taafraad oo runaantii ah ciidanka Kenya oo aanu tababarnayn xagga nabadsugidda ama xagga ammaanka in ay waajahaan xoogan cusub soo waajahay arrimaha amniga ee daakhiliga dalka Kenya.
Waa gartay, aad baad u mahadsan tahay. Haykal baan siinayaa. Haykal, aragtidaada marka laga tusaale qaato oo laga shidaal qaato, dabcan dareenka dalka Kenya dhan buu ka jiraa, gaar ahaan gobolka waqooyi bari Kenya iyo gobolka xeebta buu ka jiraa dareenka aad qabto. Laakiin dhinaca kale markaan ka fiirino dadkii weeraradii ugu dambeeyey lala beegsaday qaarna baska lagala degay, kuwa lagu beegsaday meel kaawada laga qodo oo dhammaantood waxay ahaayeen dadkaasi dad aan muslim ahayn. Arrinta irdhe intee la eg ayay ka dhex dhalin kartaa mujtamacyada Kenya ku nool ee kala diinta ah?
Aniga ku laabanaya su-aashaadii hore ee ahayd istaraatiijiyada Al-Shabaab ay ka leedahay dadtana ku xiraya, sidaan hore u sheegayba ashaa u malayn maayo inay arrimaha dagaaladan ka dambeeyaan, laakiin hadday iyo ka dambeeyaan oo dhici kartaa, sababtoo ah Al-Shabaab dhibaatada u geysteen shacabka Soomaalida waa loogyahay. Cid kaloo waddan Kenya joogtana uma daryeelayaan, waaba hadday awoodaanba. Marka waxaan u malaynayaa hadday Al-Shabaab ka dambeeyaan dagaaladan iyo ay ku beegsanayaan inay shacabka Kenyaatiga ay dhameeyaan, waxay koobi ka qaadanayaan mise ay isku dayayaan inay koodikaad ku sameeyaan ciidamadan ISIS ee ka dagaalamaya Ciraaq, kuwaasoo ka faa'iideysanaya xasuuqa iyo dhibaatada loo geystay dadka muslimiinta ah ee sunniga ah. Marka waxaan u malaynayaa Al-Shabaab inay sidoo kale isleeyihiin ka faa'iideysta xasaasiyadda iyo dhibaatooyinka iyo qiilka ay qabaan muslimiinta, gaar ahaan Soomaalida ku nool waqooyiga bariga iyo xeebaha Kenya, oo sida awgeed ay ugu soo gabadaan halka oo ay ka helayaan dad sympathizers ah oo iyaga u xaglinaya. Marka taa ayay dhibaatadu ay marna kusoo laabanaysa Kenya. Marka dowladda Kenya runtii waa u baqsanahay, maadaama ay Shabaab ku warwareeganayaan, waxaa loo baahan yahay inay ka hadlaan oo ay siday u xalin lahaayeen dadkan muslimiinta ah dhibaatada loo geysanayo, oo iyaga u kaashan lahaayeen oo halka ay ka dhigan lahaayeen dad xigsada, oo iyaga maxaa lahay wax walba u sheega oo dhibaato waddan ka socda, oo dareemaan inay waddanka xuquuq ku leeyihiin iyo xaq. Marka taa oon waxba laga qaban, wax ka suuroobaya qabeerata ma jiraan dagaaladan iyo waxyaabaha Kenya isku dayeyso inay arrintan ay dadka war.
Hadalkaaga waxa kula qaba oo warbaahin fara badan iyo dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda dalka Kenya aragti nooca lamid ayay qabaan, oo marka laga soo tago xitaa gobolkan xeebta ee muslimiintu ay ku badan yihiin, gobolka waqooyi bari ee Kenya oo Soomaali fara badan ay degan yihiin oo muslimiina, gobolka laftirkiisa wuxuu muddo ka cabanayay horumar la'aan iyo inay aaminsan yihiin dadka ku nool in ay ka go'doonsan yihiin horumarka iyo dhaqaalaha sii bulaalaya meelaha qaar ee gobollada kale Kenya. Arrinta doodeeda halka ayay joogtaa, laakiin waxaan rabaa inaan siiyo Afyare Cabdicilmi oo dalka Qatar magaalada Dooxa jooga. Afyare, dowladda Kenya ciidamaha ayaa ka jooga Soomaaliya, weerar dhinaca cirka ah ayayna sheegatay inay ka fulisay meelo badan oo ka mid ah koonfurta Soomaaliya, inkastoo ay sheegtay inay Al-Shabaab la beegsatay, haddana khasaare dadka rayidka ah kasoo gaaraya weeraradaasi ayaa jira oo aanay cidina baaris rasmi ah kusoo samayn. Dabcan waana waxa Al-Shabaab sida uu sheegayo Haykal ay cudurdaarka uga dhiganayaan in weerarada ay ka fuliyaan gudaha dalka Kenya. Marka sii socoshada weerarada Kenya ee gudaha Soomaaliya iyo xiisadda gobolka xeebta ee Kenya ee muslimiinta iyo ciidamada ammaanka kaalin intee le'eg ay ku leeyihiin in Al-Shabaab iyo taageerayaasheeda ay ku dhiiradaan weerarada ay ku wadaan Kenya iyo xuduudda,
waa isu baahan yihiin. Yacni waxyaalaha runtii mararka qaarkood waxaa jira qolo adoo isle waa la dagaalaysaa ama ha kaa noqoto ama iskaa noqona, laga yaabaa inaad qoladii aad la dagaalaysay aada xoojinayso oo aada ayagii u samaynayso waxyaalihii ay rabeen. Hadda sida uu Nuur sheegay, Kenya orta sideedaba marka waxaan argagixisa marka ereyga argagixisa ma isticmaalay inta badan, laakiin marka ereygaas laga hadlayo waa in dad aan dambi lahayn, dad masaakiina oo shacaba in la laayo waayo. Marka inay qolo oo jabhada layso iyo in dowlad layso midoodna dan lagama leh. Haddiiba dadka victimka qofka ah oo dhibanaha oo shacab yahay waxa dilaya mushkilad ma laha. Yacni meeshay rabaan ay noqon karaan yani state sponsored terrorism be ama waxaa tiraahdaa maxaan ku irahdaa qolo oo ayagu markaas laguba sheegay inay engage gareen. Marka macnaha waxa waaye nuxurka ah haddii dad shacaba la dhibaataynayo, ciddii dhibaataynaysa dabcan waxay abuureysaa grievance uu dhinac walba u abuurmaya, waxay tabasha abuureysaa qolyaha dowladda ah. Markay dad muslimiina oo meel jooga ay masaajidoodii iyo muqadasaadkoodii ay dhibaateeyaan ama ayagii ay dhibaateeyaan, waxaa ka dhalanaya dadkii extreme u reacti gareeya oo la dagaalama qolyahan laftirkooda. Markay wax sameeyaan oo saas oo kaleeto dadkii intay kala socaan dad shacaba ay laayaan, waxaa ka dhalanaya dowladdii element ku jiray inay ayaguna ay fal kale ku gudaan. Labadii marka laba extremist markay meesha isku diraan si dhib badan baa ka imaanaya. Waxaa marka la rabaa markay hadda maan dhaweed mediada qaarkeedna waan kulahaa cidda dowladda ah mar walba mas-uuliyad weynaa ka saaran inay habkay u falcelinayso. marka wax walba oo loo arki karo collective punishment oo ah in ciqaab guud cid lagu fuliyo waa inay ka fogaato cid kastoo dowlad sheeganaysa ama tan Soomaaliya ha ahaato ama tan Kenya hadda ha noqoto xitaa qoladan jabhada ah hadday rabaan in ay sii jiraan waa inay collective punishment ay ka fogaadaan dad la wada laayo oo dambi aysan gelin loo laayo diinna ma qabto caqlina ma qabo I think midda muhiimka midaas waaye waxna laguma gaarayo oo hadda siyaasad gaar oo lagu gaarayo male dad saakiin oo baa naftooda la dhaafinayaa mooyaane
waa gartay aad baad u maasan tahay Heykel baa seenaya
marka hore waxaa aniga mudnaasho ila mudan in la siiyo in xasuusin sida Kenya ay kusoo gashay waddanka Soomaaliya 2011-2012 Kenya waxay waddanka Soomaaliya kusoo gashay marka hore waa si sharci darro ah iyagoo marna la tashan dowladda Soomaaliya isla markaana bilaabay inay faragishtaan siyaasadda Soomaaliya ee ku aadan gobolaysiga especially gobolkana Jubaland markii dambe ay ku biireen ambarelada mise daladan Amazon ilaa iminka waxaa laga sheegay inay maalin walba qaadaan dagaalo ay ku weerarayaan meelaha ay sheegayaan inay Al-Shabaab degan yihiin iyagoon marnaba ay yeelin dadka meesha jooga inay terrorist yihiin mise Al-Shabaab yihiin oo dad shacab maalin walba meelaha ku laayaan marka Kenya cabaadkeeda adduunku wuu maqlayaa sababtoo ah waxay haystaan sympathy-ga mise dhegaha nugul ee dunida kale laakiin dhibaatada ay u geystaan Soomaalida waddanka joogta iyo isla marka kuwa kale ee qaxootiga ah ee waddanku dhaqan Kenya waa inay marka hore arrintaa xalisaa sababtoo anigu waxaan joogay April sanadkan markii Soomaalida Nairobi ay isniin la xirxirayay iyo sida ciidamada Kenyatiga ee naxariis darrada ay ula dhaqmayeen iyo ummadda u xirxirayeen siday raban ka sameynayeen marka Kenya waa in arrimahan marka hore xalisaa midda kale sida qof walba uu ogyahay Kenya iyo iminka Soomaaliya waxay dacwad ka taashaa kan Netherlands taasoo la doonayay in laga dhexdhexaadiyo mise laga hadlo dacwad Soomaalida ay geysay oo ah inay badda Soomaaliya kusoo xadgudubtay marka Soomaaliya iyo Kenya arrimo badan baa dhex yaalla taas ay ka faa'iideysanayaan Al-Shabaab marka Kenya iyadoo arrintaa ka hadla sababtoo ah haddaan tusaale ka bixiyo sidee ku dhacday in Al-Shabaab dagaalo noocaan oo kale ah inay ku qaadaan waddankana Uganda oo ciidamada ugu badan ka joogaan Soomaaliya oo laakiin Kenya habeen maalin dagaalo noocaan ay ku dhacaan sababtoo ah sida loo arkay ummadda badan sida u arkaan Uganda shaqabku ma laha inay Soomaaliya dhulkeeda dhacdo mise baddeeda ay dhacdo mise dadka meesha jooga Soomaalida ah inay fara xumeeyaan oo ay cadaadiyaan oo si naxariis darro ah waa dhaqmaan marka Kenya arrimahaasoo idil ayay iska indhitiraysaa ilaa arrinta ay si fiican uga hadasho oo ay si fiican uga muraaqashoodaan oo ay wax iska bedelaan wax iska bedelay ma jiraan iyo sidoo kale muslimiinta joogtana waddankan inay si xuquuqdooda ay siiyaan oo masaajidooda ugu tukan karaan oo diintooda fasax u yihiin
waxaa kugu soo noqon doonaa dhegaystayaal waxaan xusuusinayaa intiini laga yaabo in dhegaysiga barnaamijka ay xagga dambe kaga soo biirtay halkaad nagala socotaan waa idaacadda v o a laanta afka soomaaliga oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington barnaamijkuna waa faaqidaadda toddobaadka barnaamijka oo aan ku eegayno weerarada Al-Shabaab ee gudaha Kenya waxaa marti ku ah Professor Afyare Cabdi Cilmi oo wax ka dhiga jaamacadda Qatar qadka magaalada Dowha ayuuna ku jira qadka magaalada Ottawa ee xarunta Kanada waxaa ku jira Nuur Kaafi oo ka tirsan macadka diblomaasiyadda amaanka iyo arrimaha sirdoonka ee jaamacadda Carleton qadka magaalada Washingtonna waxaa ku jira Heykel Kenedid oo la shaqeeya wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka waxna ka qora arrimaha Soomaaliya iyo gobolka Geeska Afrika dib ugu noqono barnaamijkeena waxaan seenayaa Nuur Kaafi baan seenayaa Nuur Kaafi anigoo tixraacaya isla hadalkaasi markaad fiiriso madaxweynaha Kenya markii arrintan ay dhacday oo weeraradii ugu dambeeyay ay dalka Kenya ka dhaceen waxa uu shaqada ka eryay wasiirkii arrimaha gudaha Joseph Ole Lunku mid kalena wuu magacaabay sidoo kale waxaa iscasilay taliyihii booliska David Kimayo marka isbeddelkaasi muxuu kusoo kordhin karaa dagaalka Kenya ay kula jirto Al-Shabaab
waa run sida aroon soo sheegay muxuu ahay madaxweynuhu saddexdii qodob ee sida cad u sheegay muxuu ahayd in dalku uu ku jiro dagaal argagixisnimo sida uu sheegayo iyada oo run ahaantii ay qayb ka mid ay tahay dowladda Kenya istaraatiijiyadda amniga gobolka Geeska Afrika iyo sida uu walaalkeen Afyare u sheegayba yani inay jirto isbeddel weyn oo ka soo socda gobolka oo ay taasi ku muujinayso yani ciidamadan reer galbeedka ciidamadan badda istaraatiijiyada cusub ee muxuu ahaye ku salaysan shirarkan caalamiga ee gobolka socda waxaa soo dhaniba waxay Kenya iyo Ethiopia iyo Uganda iyo dalalka Great Lakes kuwa ay qayb ka mid yihiin isbeddelka lagu yacni kusoo socda muxuu ahaye gaar ahaan xeebta dheer ee ay dadka Soomaalida geynaya ee Soomaaliya ee Soomaalida haddaba taasi iyadoo markaa aan laga eegayo waxaa waajib ku ah دولت كينيا إن كسب بعضه هي شيء سدي عالم جيد قشاي كوسلا إسمه دان تلاقيه هاي هاي ترجلين برنامج كا بري برنامج هذا سو متغنى شد أول شيء إن هو إن نك إن كمان تايس تشرن كايس فمان تأفريقيا كم ومان تشرن شر جرايد وسمي إن ISIS إيو إذا ماذا كده قال لهم هو هي سوريا العراق وقال لهم إن فين كفرن هو هي دلوينها ليبيا تاسوس عمل كيلو مسمى هو هي دولة مصر هي دولة كلا هذا هو تاسين من غنكر تا mid marka kheer gasha dhulka saddex geesood ka adag ee u dhaxay dalka Kenya iyo Soomaaliya iyo dul xeebadka muslimiinta ila Mombasa ila Kismaayo u dhaxaysa in arintaas oo kale ka jirto waxaad moodaa inay jirto in isbeddel uu ka dhaxabuurmi doono al-shabaab iyo kooxan kale ee taageersan ee goboladaasi muslimiinta ee dalka Kenya inay jirto in isbeddel ka dhici doono xagga magaca iyo xagga soo taagtigada labadaba taas marka ay ku suurto waxay marka ay noqonaysa dalka Kenya inay keenan hab cusub taagtig cusub ciidan cusub iyo barnaamij cusub laakiin uma leen maayo bedelay laba shakhsi inay maanta ay keenay doonaan isbeddel ku sameyn doonaan yaani ciidamada Kenya ee muujiyay maanta waxa kaliya maanta laga baqay dalkeena inay noqoto al-shabaab taas oo ah tabadarida iyo tactical anthem oo ay hoos u qodan iyo corruption ka jira muxuu ahaayey ciidamada nabad sugida iyo ciidamada nabadgelyada dalka Kenya oo taas ay keentay marka in dib loo xogeeyo haykalka dawladda Soomaaliyeed si loo dad Soomaaliyeed oo la jaan qaada barnaamijka isaga si looga hortago argagixisada iyo barnaamijyada ka socda gobolka loona helo marka falsafad cusub oo si kale loola dhaqmo istaraatiijiyada reer galbeedka ee gobolka
waxa ku soo noqon doona afyaran aadaya dowxa professor afyare markaad fiiriso xuduuda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya ilaa 800 kilometir oo xuduuda ayaa Soomaaliya la wadaagtaa Kenya dalka Ethiopia sidoo kale Soomaaliya xuduud dheer buu la wadaaga maxaa sababaya in Kenya ay xuduudeedii xafidi weeyso oo gudaheedii weerar laga geysto
horey waan u sheegay horta runtii oo mar walba waxay ku sanqonaysa tabar darida iyo dacfiga iyo musuqmaasuqa faraha badan leh ka jira hay'adaha amniga ee dalka Kenya iyo guud ahaan dacfiga guud oo dowladaha cusub ee dhowrkii hadda kontonkii sanay hadda ugu dambeeyay dhashay colonial constructiska ahaa waxa Kenya la yiraahdo oo dhan ama yaani hatta Soomaaliya dowladaha hadda Afrika ka jira dhowr kontonka ah waa dowlado cusub oo wax hor u sii jiray kuma badna hatta Itoobiyadan abasiiniyadii hore ma ahaa wax cusub marka constructiskan cusub oo gumeysi uu ka tagay in ay dowladdii the Iberian ka ahayd ee galbeedku ay sheegayeen ahayd inay xukumi karto xuduudaheeda ayaan meeshii ka jirin Afrika mid waa midaas midna waa midda u gaarka ah Soomaasuqa iyo tabardarada faraha badan ee haysata laakiin waxaa jira arrin strategic khalad strategic ah oo dowladaha deriska Soomaaliya ay mar walba sameeyaan waxay ka dhigaan Soomaaliya inay tahay meesha ay ka timaado nabad rada iyo xasilooni darada dalalkoodu ay sameynayaan taas bay reer galbeedka uga helaan sympathy caadifad iyo taageero isla markaasna waxay ka shaqeeyaan Soomaaliya inaan dowladnimo ayna ka dhalanin oo ay qasaan dowladaha deriska marka dhibaatada jirta waxa waaye labadii yacni ayay isku rabaan mar waxay ku leeyihiin meeshaan dhib qaxooti iyo waxa nooga soo imaanaya iyo rabshad iyo qas iyo extremism baa ka yimaada walidalika waa inaan iska dhicinaa oo aan galnaa oo aan anagu faraha la galnaa dowladdii ka dhici lahayd inay dhisantana way hortaagan yihiin yacni waxa dhibka ugu weyn ee 20 sano hadda la soo dhaafay lagu arkay contradictionka lagu arkay dowladaha deriska kaas waayay kaasoon meesha ka bixin oo mindsetka yacni fakarka strategic maxaan ku jiraa dadka istaraatiijiyadu dalalka u fakara aysan xaqiiqsan state Soomaali ah oo xoog leh inay dantoodu ku jirto maanta hadii Soomaaliya aan laga soo weerari karin oo ciidan iyo amni iyo nidaam shacab oo iswataa ee Soomaaliya ka jiri lahaayeen qolo Soomaaliya ka timidantay soo weerarto oo Kenya wax ku qasto haddana iskama noqoteen ma dhici lahayn marka marar badan waxa waaye khaladkii ay strategic error-ka ah oo short term-ka mar walba waqtiga dhow ay ku saleynayeen ayaa ku soo noqonaya oo maanta caqabad ku noqonaya marka waxa xaqiiqo ah hadii la rabo waxaan inay meesha ka baxaan oo amni daradan iyo guud ahaan dadkan afrikaanka ah oo meesha wada degan oo dhibaateysan oo siyaasado fara badan ay danahooda isugu xiran yihiin horumarintooda iyo noloshooda laga wada shaqeeyo waxay ku jirtaa Soomaaliya inay dal laftirkeedu awooddii state laga rabay leh inay noqoto
taasna waxa ku iman karta dalalka dariska inay wax kala qabtaan oo ay kala shaqeeyaan hadda nidaamka ay ku shaqeynayaan oo ah inay bedelaan ba oo Somalia police forcegeedii iyo militarygeedii ay ayay ku noqdaan ama ay iska dhigaan oo ay anaga ciidan u direyna ay dhahan ama Uganda ka keenay ama kan laga keenay oo dadkii Soomaaliyeed ee banaanka la mariyo oo dawladnimada Soomaalida ee hadda socota aqli iyo cududba ay ku socoto wax kale de marka ma shaqeynayso maashii dibki qaxootigiina waa sii soconaya extremismkiina waa sii soconaya dhibaatooyinkii gudaha ka imaanayaan waa sii soconayaan marka yacni si oo aan malaha toos loo abaaro aan laga mujaamaleyn
waa gartay aad baad u maasan tahay heykel baan siinayaa oo qadka magaalada Washington ku jira heykel maxaad ku diri lahayd professor Afire faaladiisa
runtii professor Afire si fiican buu abaaray su-aashan jawaabteeda sababta waa saddexda arrimood ayaa ugu muhiimsan sababta ay u dhacayaan dagaaladan lala beegsanayo shacabka Kenya oo aysan ka dhicin sidaa sheegtay Ethiopia waa mid maasuumaasaqa waddanka ka jira oo had aan weli noociis oo kalaan la arag uusan ka jirin Afrika oo askariga ilaa qof ugu sarreeya dowladda allaaluusha siin karo oo iyagoo aysan shaqada ku lahayn ammaanka waddanka iyo midda labaad oo ah cadaalad darrada sida loola dhaqmo dadka muslimiinta ah gaar ahaan Soomaalida taasoo u fududaynaysa dadkan argagixisada ah ee hadda lagu sheegayo Al-Shabaab inay ka faa'iidaystaan oo kusoo dhuumaalaystaan magaalooyinka iyo xaafadaha iyo degmooyinka ay degan yihiin laakiin waa midda saddexaad oo professor Afyare sheegay oo ah ugu muhiimsan in dowladda Kenya ay iska dhaadhiciso in Al-Shabaab mise cid kale kusoo xadgudbaysa waddankeeda oo Soomaali asalkeeda yahay inay la dagaalami karto iska qaban karto iyadoon u aya yeelin mise tixgelin oo mise aan la tashan dowladda Soomaali u dhisan daciif ha ahaato awoodaas aysan yeelan laakiin mar walba waxaa muhiima inay dowladda Soomaaliya ay ka wargeliso la tashato garabsato oo iskaashadaan taa hadday dhici weyso Kenya ku fashilmaysaa shacabkeeda maalin walba sidaa ayaa looga beegsanaya dagaalo dad masaakiina lagu laayo isla dowladdana shaqo ku lahayn marka taa ilaa ay iska wacyigeliyaan oo ay wax ka bedelaan waxaba yaratay ka suuroobaya malaha sidaan ay ku soconaysaa laakiin waa siduu sheegay professor Afgare arrintan arrin ku salaysan Kenya keliya ma aha waa arrin Ethiopia kulli wadamadan Afrikaanka ay jooga ay aaminsan yihiin oo iska dhaadhiciyaan in dowladda Soomaaliya maadaama aysan awood lahayn 20 sano waddanku iska burbursanaa inaysan haba yaraatee wax ra'yi ah mise talaha looga baahnayn oo yihiin sida caruur la maamulayo kale oo maadaama ay ciidamadoodu meesha joogaan oo iyagii lacag ku qaadanayaan inay awood u leeyihiin inay wax walba ka sameeyaan oo ay hortagi karaan oo ay caabin karaan ciidamadan Al-Shabaab marka taa ilaa wax iska bedesho dhibaatadan sidan ayay u soconaysaa marka Kenya waxaa dan u ah in ay dowladda Soomaaliya kaashato isla markaana si wanaagsan oo cadaalada ula dhaqanto muslimiinta iyo Soomaaliya ku dhaqan waddankeeda
waa gartay Nuur Kaafi baan siinaya aad baad maadsan tahay kal Nuur Kaafi maxaad ku dari lahayd arrinta ku saabsan in xadka Kenyana Al-Shabaab u fududaado naca Ethiopiana ay geli waayaan
waa runtaa Al-Shabaab iyo dhammaan dadka nabadiidka dhammaantood xoogood wuxuu ahaa inay mataqaana ay cadowsan jireen dalka Ethiopia laakiin waxaad moodaa Ethiopia iyo Kenya hortar Kenya horta iyo Ethiopia hortu waxay leeyihin waxdaado defense pact ama difaac ay marka saldhigoodu yahay mataqaana ka hortaga wax kasoo keenaya dhinaca Soomaaliya oo la sameeyay 1996 oo waxa la islaasiyay Jomo Kenyatta ay kala sheegeen heshiiska kasoo ka isbeddel mar ku dhacay 90-yadii dalka Ethiopia iyo Soomaaliya labadaba hoggaamiyihii dalka Ethiopia Male Zenawi waxaad moodaa inuu ka faa'iideystay laba arrimood oo dalka Soomaaliya aad ay leeyihiin labada arrimood oo kow qofka Soomaaliga waa qof askari tababaran laba waa wuxuu qofku gacanta ku hayaa ama mar walba uu la taagan yahay mataqana shirdoon ama war bilaash isagoo marka ka faa'iideysanaya muxuu ahay baahida maanta marka jirta waqtiga war looriska iyo dhibaatada ka dhacday dalka Soomaaliya ayaa waxaad moodaa Ethiopia inay sameysay iyadoo u arkay mataqana arrimaha ka taagan dalka Soomaaliya saddex heer oo amni oo isdaba taagan qaybta koowaad waa mataqaana iyagoo la adeegsanaya mataqaana sirdoonka dadka shacabiga talabaad waa mataqaana dhul weynaha Soomaali galbeed ama dhulka Soomaaliga Soomaalida Ethiopia xarun shaqada magaalada Jijiga oo abuuray ciidan gaar ah oo la yiraahdo New Police kaasoo suurta geliyay raantii inuu marka la shaqeeyo ciidanka qaranka ee dalka Ethiopia marka saddex
Kenya gudaheeda weerar laga fulinaya, Soomaaliya gudaheedana weerar kuwa lamid ah ka dhacayo oo diyaaradaha Kenya duqeynayo, oo cadeyntii ugu dambeysay waxaa diyaarad Kenya leedahay oo shalay lagu soo riday meel Kismaayo ku dhow, iyadoo ka soo noqotay howlgal ay agaarka Jabaama ka soo fulisay. Markaad fiiriso arrimaha socdo dhan, xalku muxuu yahay? Muxuu yahay doorka dowladda Soomaaliya uga aadan? Muxuu yahay doorka dowladda Kenya uga aadan iyo beesha caalamka?
Waad mahadsan tahay. Horta waa analysis runtii, waa falanqayn aad u wanaagsan. Waana mahadsan yihiin asxaabteyda kaleeto ka qaybgalaya, laakiin waxaan rabaa inaan ku soo koobo laba arrin. Midda koowaad, horta waxaa muuqata Kenya inay u baahan tahay inay dib u habeyn weyn ku samayso amnigeeda, hay-adaheeda amniga guud ahaan, gaar ahaan hay-adda intelligence-ga iyo hay-adda boliiska. Labadaas qolaba inay aad ay wax uga qabato habka ay shacabka ula dhaqmaan Soomaali iyo Islaam, iyo habka ay security-ga ama arrimaha amniga ay u fuliyaan ama ay u ilaaliyaan. Labadaas arrimood ba horta waa inay waa midda koowaad ee degdega ahay waxna ka qaban karaan kana gaabiyeen loona baahan yahay inay hadda si degdega wax uga qabtaan. Midda labaad ee long term-ka waxa waaye xalka guud ee gobolka ee amniga wuxuu ku jiraa Soomaaliya oo dowladda oo awood leh. Ma rejiimka hadda jira ee xamar jooga ma aha keliya, laakiin waxa laga hadlayaa dowladnimada Soomaaliya inay dowlad awood leh oo xuduudaheeda kontrooli kara ay noqoto. Danta gobolka oo dhan ayaa qayb ka ay ka tahay in fahamkaas laga helo madaxda Kenyaanka, ficilkeediina laga helo madaxda Kenyaanka iyo Itoobiyaanka iyo wax meelaha jooga oo dhan. Waxaan isleeyahay long term-ka ama xalka rasmiga ee fiican ee aakhirka la rabo in mujtamacaadkan masaakiinta oo u baahan amniga iyo horumarka ay wax ku gaari karaan waa midaas. Waxaa hadda socota istaraatiijiyad la rabo Soomaaliya iyadoo shacaba inay ka mid noqoto East Africa ama gobollo qabaa'il loo sameeyo ama wax kale loo sameeyo, laakiin iyadoon dowlad ahayn oo shacabo oo dureerto oo socota inay qayb ka noqoto waxaan East African socdo aan federation dhaxan wax kale dheh oo hadda ama economic union dheh oo la rabo in uun kolley foundationkooda oo hadda socdo. Taasna cadaalad kuma aha dadka Soomaalida, waa cunsur agsifa oo wax soo kordhin kara Soomaaliga qofka ah, laakiin ma aha in dowladnimada laga dhinay gareeyo oo laga hor istaago. Soomaaliya dowlad waaye, tabardaradan iyo waxaana inay ka baxdo dowladaha dariska qayb bay ka yihiin. Waxaan kusoo koobayaa Nigeria oo hadda sida Ethiopia ka ah caradaas West Africa, iyo ECOWAS oo sida hadda IGAD ka ah caradaas, waxbay markay contribute galayaan wax macno leh ay ka tagaan meesha oo dalalka ay u tagaan dowlad inay noqdaan ay ka shaqeeyaan. Anaga IGAD iyo labadaan dal ee hadda dariska meelaha waxay shaqo ka dhigteen meesha inay saalugta ugu walaaqaan. Wixii walaaqistii dhibkeedii Soomaalidiina ku dhacaya ayagana ku dhacaya. Waxaan isleeyahay Al-Shabaab iyo xaraaka kasta oo dagaalanta wax keliya oo ama lagu xali karaa ama looga adkaan karaa in dowlad xoog leh loo helo.
Waa garta aad baad u mahadsan tahay. Waxa siinayaa Nurkaafi baan siinayaa kelimadaada ugu dambeysa.
Hadda maxamed dagaalkani horta wuxuu qaawiyey ciidanka nabad sugidda iyo ammaanka ee dalka Kenya, taasoo run ahaantii cabsi gelisay xataa waqtigan xaadirka in ay Kenya noqoto Sierra Leone-ta bariga Afrika oo kale, sababtoo ah waqtiga Sierra Leone markii nabad ka dhacay waxaa laga raray dhammaan hay-adaha caalamiga ee deganaa sida African Development Bank oo loo raray dalka Tunisia. Dalka Kenyana maanta wuxuu xarun u yahay dhammaan hay-adaha ugu waaweyn sida kuwa amniga United Nations-ka iyo kuwa kale muxuu ahaye xagga environment-ka iyo qaar kale oo fara badan. Taasina markaa waxay cabsi iminka gelisay dowladda Kenya in muxuu ahaye amaankooda muxuu ahaye shaqaalaha caalamiga ee degan muxuu dalka Kenya oo amaankoodii kor loo qaaday iyo fundigoodina uu kor u kacay. Dhinaca kale, saameyn budurbo ku yeeshay iskoorimaadka shacabiga masiixiinta ee dadka muslimiinta ah, iyadoo laga soo waramayo maantadan in baskii Nairobi iyo Garissa u kala dhoofayay saaka in muxuu la dhagaxiyey oo lagu dhagaxiyey magaalada yiraahdo Mungi. Haddaba iyadoo taasi marka ay arrimahaas ay jiraan, waxaa muhiima kow in runahaantii sidoo walaalkay Afira sheegay in la helo dowlad runahaantii u qalanta oo u furfuran la shaqaynta siyaasadda caalamiga ee istraatiijiga ee gobolka.
Waa gartay, aad baad u mahadsan tahay. Haykal baan siinayaa.
Colaad, marka hore waxaa horta nasiib xumo ah Kenya inay baal khaldan ka qaadatay wadamada horumaray sida Maraykanka oo kale ah, sida ula dagaalamaan hergagixisada, sida wadanka Maraykanka uu qaado diyaaradahan yiraahdaan droneska inuu ku kiciyo wadamada mise dhulalka uu aaminsan yahay inay hergagixisada Maraykanka liidka ku ah inay joogaan, iyagoon haba yaraatay waxba danaynayn dhibaatooyinka iyo cabashada iyo waxyaabaha ay tabanayaan dadka meelaha jooga ee la duqeynayo. Maalin walba la iska dilo boqolaal kumaan kun oo ruux oo u badan dad iska tabaalaysan oo shacab ah. Marka Kenya waxay u baahan tahay inay iyadu og inay arrintaa khaldan tahay inay la tashato oo mar dadka Soomaalida ah ee Soomaali Kenyaanka ah ee dowladda ku jira, sababtoo baarlamaanka Kenya waxaa ku jira dad badan oo Soomaaliya oo wax garad ah oo wax fahamsan oo waxbartay, dadka inay la tashato sidii arrimahan ay baa uga hortagi lahayd, inay kala tashato islamarkaana ay si fiican uga faatadooto oo ay uga shaqayso waxyaabaha ay cabanayaan muslimiinta gaar ahaan Soomaalida ku nool Kenya, oo dadkaasi ay ka dhigtaan dad iyaga la jira oo aaminsan oo dowladdii raacsan oo sharciga raacaya, oo markaa wixii wadanka dhibaataynaya mise shacabka ee markaa dowladdu u sheegaan si dowladda ay dadka uga qabato. Waa mid labaad, waa in sidii haddaan hore uga hadalnay inay dowladda Soomaaliya ay ka dhigato allies, si dad isku bax ah oo wadan wada deris ah ay wada shaqaynayaan, inkastoo Soomaaliya runtii ay ka taasho dhibaatooyinkeedii iyo dowladdeeda la cishka iska jirto, laakiin haddana waa wadan at least taariikh leh oo Kenya ka horreeyay xornimadeeda. Marka inay sidaa ay u yasba maaha, waa inay dowladda la tashato, waa inay ciidamada isbahaysi samaystaan sidii argagixisadani waxyaabahan loogu hortegi lahaa, oo dowladdana sidaa dadka ay ugu sheegaan inahaan inagii iyo Kenya waxaan nahay dad walaala ah, dad deris ah, waxaan doonaynaa in nabad iyo sharaf iyo wanaag aan ku noolaano. Dowladda Kenya waa inay heshaa sidii uga hortegi lahayd musuqmaasuqa wadan ka jira, sababtoo ah taa iyadoo ka hortegin waxaba yaraatee hay-adaha nabadda ay qaban karaan ma jiraan. Sababtoo anigu waan arkay dhowr jir bantiga wadan Kenya, dadka waxaa lagu laaluushaa wax yar oon lacag ahayn, iskarigaa siisa hal dolar mise laba dolar meel alla meesha joogo ayuu kugu fasaxaya, wuxuu ku leeyahay meesha doonaysa mar waxaad doonaysa samee. Marka taa iyadoon laftirkeeda aan laga hadal, Kenya inay Soomaaliya kuba marsiyooto oo ay tiraahdo Soomaaliya bay soo weeraraysaa mise ciidamadeeda ayaa soo dhexgalaya waa khalad. Marka intaas oga bixi lahaa oo mahadsan.
Aad baad u mahadsantihiin saddexdiinaba, Afyare Cabdicilmi oo ku jiray qadka taleefanka magaalada Dowxa dalka Qatar, iyo Nuur Kaafi oo qadka dalka Canada magaalada Ottawa ku jiray, iyo Haykal Keenadiid oo isna qadka magaalada Washington ku jiray. Dhammaantiin ka qaybgalka barnaamijka aad baad ugu mahadsantihiin.
Aad baa u muran tahay.
Dhegeystayaal, intaa ayaan ku soo koobaynaa barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka oo aan kaga hadlaynay weerarada Al-Shabaab ee Kenya. Waxaana falanqaynta arrimahan ka qayb qaadanayay Professor Afyare Cabdicilmi oo wax ka dhiga Jaamacadda Qatar kuna sugan magaalada Dowxa dalka Canada, waxaa isaguna barnaamijka uga qaybgalayay Nuur Kaafi oo ka tirsan macadka diblomaasiyadda, ammaanka iyo arrimaha sirdoonka ee Jaamacadda Carleton magaalada Ottawa ayuu ku sugan yahay. Qadka magaalada Washingtonna waxaa ku jiray Haykal Keenadiid oo la shaqeeya wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka, waxna ka qora arrimaha Soomaaliya iyo gobolka Geeska Afrika. Intaan barnaamij mid ka lamida ku kulmaynana waa Maxamed Colaad Xasan oo idinkaga tegaya sida iyo nabadgelyo.